aitaren etxea defendituko dut. Otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut.
Datozen egunotan, getxoko zein, soloko etxeko, institutotako ikasleek ibilbide batzuk egingo dituzte, besteak beste, Bilbo eta bere literatura hobeto ezagutzeko. Iraia Biteri, ibilbideen antolatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, getxoko aixarro eta institutoko ikasleak etorriko dira bisitan.
Bai, hauek gurean egon ziren aurrek urtean, etorri ziren informazioaren eskutik ibilbidea egitera, eta bueno, hemen Bilbo hiri irratien egon ziren, gero handik atoan komunikazio enpresan ere ibili ziren, eta errepikatu dute, barriro gurean egon nahi dute, baina oraingo honetan motivazioa literatura izango da, haiek klasean ikasitako, ba, Gabriel Aresti segurulari buruz ikasitako guztia, ikusi nahi dute, jakin nahi dute zeintzu ziren Gabrielek zapaltzen zituen kale hoiek, Bilboko kale hoiek, eta horretarako, ba, bost geralekua duen ibilbide musikatu egingo dugu. Hasiko gara Berten Donan, bera jaiosan lekuan, gero Albia Lorategietara joango gara, han egon baitzen bere eskola, Justizia Jauregia izan aurretik. Gero Oteizaren Oboidera salto egingo dugu, udaletxera, ikusteko zein izan zen berak artistekin, euskal artistekin izandako harremana. Laugarren geralekua Esperantza kalean dagoen pilotalekuan izango da, han bertan hitz egingo dugu bere obra oparoari buruz, oso gazte hiltzan, baina 20 urte eman zituen idazten, eta danetarik idatzi zuen. Bai, azpimarratuko dugu gainera, harri eta herriren urte urrena, 50 urte betetzen dituelako, 64an publikatutako lan bat izan zen, eta bukatzeko Plaza Berriera joango gara, han Euskaltzain Urgazle izan zela azpimarratzeko, eta batez ere Euskara Batuaren aldeko lan azpimarratzeko.
Hori guztia, kontuan hartuta izuduko ikasleak direla, malau, amazazpi urte bitartekoak, iazko esperientzian zenolako izan zen, zenolako interesa adierazten zuten ikasle gazte horiek?
Bueno, ba, egia da, ez dala gauza bera, Gabriel Aresti segurola ezagutzea, ba, liburuetan eta olerki, ez, olerki hoiek hilda baleude bezala, asko zire interesgarriagoa da jakitea, ba, olerki hoiek nola, ba, musikatuak izan diren hainbat artisterengatik, eta bueno, azkenean entzuten ari garena oraintze bertan, baina Elorriagak egindako bertsio hori, ezta, nire aitaren etxea defendituko dut, zeireun hizkuntzatara itzulitako olerkia da, eta barriro ere 2014an oraindik bai bertsioak egiten dira horren inguruan. Orduan interesa handia da.
Ibilbide hori ostegurearekiko da?
Ostiralean. Bai, 12etan, eguerdian, 12etan egingo dugu.
Ados, bigarren ibilbide bat ere badugu, kasu honetan Soloko Etxeko Karmelos batzen dut institutuko ikasleekin.
Hori da, hemen hauek hiru talde etorriko dira, guztira 60 ikasle izango dira, eta etorriko dira ostegunean, ostiralean, eta gero abenduaren batean. Eta orduan badirudi, ba, azaroa eta abendua literaturaren hilabeteak direla edo. Eta hauek, bai, egia da, Gabriel Arestiri buruz zerbait gehiago jakin nahi dutela, baina horrezaz gain Bilboko idazlei buruz edo, Bilbori buruz idatzi den horri buruz. Eta horretarako aukeratu dugu, adibidez, Atxuri izango da gure lehenengo geralekua, eta aukeratu dugu Kirikino, 19. mendeko idazle ospetsua, eta haren ipuina irakurriko dugu bizkaieraz, Atxuriko Mirarea, oso ospetsua dana. Bigarren geralekuan, hitz egingo dugu Gabriel Arestiri buruz, hitz egingo dugu San Anton Zubian, eta irakurriko dugu Bilbaoko kaleak. Hau da, Gabrielek maitatzen eta gorrotatzen zituen kalei buruz hitz egingo dugu. Hirugarren geralekura abiadatuko gara, Martzana Zubian, bai? Eta hor hitz egingo dugu Bernardo Atzagari buruz. Bernardo Atzaga berez Gabriel Arestiren seme literarioa litzateke. Eta orduan berak idatzitako, ba, ziutatearen inguruan idatzitako erdoiaren olerkia irakurriko dugu, haien aurrea. Eta bukatzeko aukeratu dugu Sonia González. Sonia González bada emakume idazle bueno, oso keskatuta egondana, bera berez Barakaldo harra da, baina 2003an idatzi zuen Ugarra eta Kedarra eleberria. Eta hor oso ondo azaltzen du Bernardo Atzagak ere hitz egiten du bere bere olerkian adibidez prostituzioari buruz eta Soniak ere hitz egiten du barriro ere ba guk kokatuko gara hor Arriaga plazan eta Arriaga plaza naiz eta Arriaga plazan kokatuta egon eta Arriaga izan bueno ba burgesia horren ikurrik handiena egia da itzazadarraren bestaldean bestelako errealitate bat zegoela. Eta errealitate hori irudikatzeko Sonia Gonzalezek honako hau idatzi zuen. Leioaren bestaldean herribera eta itzazadarra. Haratago Naja geltokia. Naja tren geltokiaren azpian arkupea, karrerapea, geltokipea. Bertan oina kostata mugitzen dituzten jonkiak, beti azken zigarroak erretzen dituzten jonkiak, jesarrita besterik gabe itzaroten duten jonkiak, batek daki nori edo zeri, diren baino sarrago, aulago, meago. Duela urte batzuk, merkatu egiten zen geltokipean, gaur ere antza, merkatu eguna da, normalean baino mugimendu handiagoa dago. Beraz, lau idazle hauekin, bai, irudikatu nahi dugu nola ikusi duten idazle hauek Bilbo hori, bai? Nola se ikuspegi zuen Kirikiñok, zen izan zen Arestiren ikuspegia, Bernardo Atzagak zer ikusten zuen zitatea idatzi zuenean eta bukatzeko Sonia Gonzalezek nola se begiekin ikusten duen iria. Bai, orduan bueno, ba oso pozik dago egindako lanarekin eta uste dugu ba umentzako ere oso aproposa izango dela ibilbide hau.
Ibilbide bakoitzak zenbat irauten du gutxi gorabehera.
Bueno, guk kostatzen zaigu, asko kostatzen zaigu, baina kasu honetan azkenengo honetan ordu beteko ibilbidea egin nahi dugu. Baina badakigu, jakin badakigu lusatu egingo garela.
Lusatu egingo dela eta ikasleek ondo hartuko dute.
Hala espero dut, saiatuko gara informazioa dosifikatzen, eta bueno, dakigun baino askoz gutxiago kontatu berri izango dugu, bai? Hau da, kontatu berri izango dugu, ba, garrantzitsuna, ez?
Ikasle galderak edo egite dituzte?
Oso gutxitan, horregatik, bueno, ibilbide musikatuarena, ez da? Hau da, pixka bat, bueno, euren eta gure arteko, ba, harremana sendotzeko. Baina kostatzen zaie, oraindik denoi kostatzen zaigu jende aurrean hitz egitea, bai, eta umei ere bai.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten.
Bai, hor ditugu guk, bueno, zenbatgara.orgen elbidean, ba, informazioa duzue, sortzi ibilbide hoien inguruko informazio osoa, baina, bueno, gero, ba, gurekin harremanetan jartzeko, ba, beti bezala, jo dezakezue gure e-postara eta edo telefonoz edo bueno, nahi duzuen bezala.
Bukatzeko iraia, ze espero duzu ibilbide hauetatik?
Bueno, ba, lehenengoa egia esan, Gabrielen ibilbidea oso arrakastatsua da beti eta institutoetatik eta urtero jende asko hurbiltzen zaigu. Eta orduan, bueno, aurten, Beñaten eta Bione asmoa da musikatua izatea eta bueno, martxa pixka bat jartzea, ibilbideari eta bueno, ba umeek ere ba kanta dezaten eta jakin dezaten zeintzuk izan ziren, bueno, ba olerki hoiek. Eta bigarrenarekin oso ilusio handia daukagu, bueno, asko prestatu dugu eta landu dugu eta nola lotu lau idazle handi hoiek, ezta, euren artean eta era kronologiko batean egin dugu, espazioan ere fisikoki ere badu koherentzia bat, bai jarraipen bat, baina nola lotu ideiak eta testua, ba horretan sakondu dugu eta bueno, nahi dugu ba literatura umeei, umengana hurbildu eta bueno, ba agian gabonetarako plano nahi izan daiteke olako literaturara hurbiltzea.
Iraia Biteri, ibilbideen antolatzailea. Mila esker eta hurrengo arte.
Eskerrek asko miltxo.
Agur.
Nire aitaren etxea defendituko dut otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak. Galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, labesoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute. Darimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du, nire aitaren etxeak.